mae o wedi bod o help ymarferol, sef does o'm rhaid dyblygu ffilm, neud print mewn llawer dywyll sy'n cymryd amser. Rwan, wrth gwrs, mae rhywun yn tynnu, a mae o'n na. Dyna di'r mantais. Yr anfantais ydy bod yr grefft wedi, well, wedi newid yn llwyr o blaen bydda rhywun yn pwyso mesur llawer mwy cyn tynnu llun. Oherwydd rheidrwydd, yn hen ddyddiau bod rhywun efo camera dydag shot ar yr ôl. A wedyn oedd rhywun gorfod wneud y job o fewn y dydag shot yna. Wel, efo nhw hyd yn oed iPhone neu rhywbeth fel yna, ydych chi'n tynnu canodd o luniau er mwyn cael un lle de. Mae o yn teddu i wneud rhywun yn ddiog, ac hefyd mae'n teddu i wneud rhywun yn llai manwl yn yr hyn mae o'n ei wneud.